Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Človeštvo je doseglo nov odmeven mejnik v raziskovanju vesolja. Sinoči okoli 22. je na planetu Mars po 7-mesečnem vesolskem potovanju uspešno pristalo raziskovalno vozilo Vztrajnost. Najbolj izpopolnjen vesolski laboratorij doslej, ki bo na rdečem planetu iskal znake življenja, je znanstvenikom že poslal prve posnetke. O novi NASINI zgodovinski misiji ob koncu oddaje z vami sem Uroš Badovinac.
Slovenija med najuspešnejšimi po precepljenosti, a 70-odstotne ne bomo dosegli pred poletjem. Bojana Beović izvoljena za predsednico zdravniške zbornice. Gostinci od vlade zahtevajo povrnitev izpada dohodkov in nižji DDV. Združene države Amerike znova v pariškem podnebnem klubu. Na jugu in v osrednji Sloveniji oblačno, drugod jasno.
Strokovnjaki pri obvladovanju epidemije in postopnem odpiranju javnega življenja veliko stavijo na precepljenost prebivalstva. Slovenija je doslej pridobila približno 130 tisoč odmerkov cepiva proti COVID-u, kar je bistveno manj od danih obljub in načrtov. Ali nam bo do poletja uspelo prehiteti spreminjajoči se virus in zbrati dovolj cepiva, da bomo lahko zavarovali 70% prebivalstva, je preveril Iztok Konc.
Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Jelko Kacin, je včerajšnji oddaji Studio ob 17. opozoril, da 70-odstotne precepljenosti do poletja najverjetneje ne bomo mogli doseči, še zlasti ne brez novih cepiv.
Če pa se bodo medtem pojavili novi proizvodi in tukaj se veliko obeta od Johnsona in Johnsona oziroma Jensena, potem bi v tem primeru, kjer je potreben samo en odmerek, morda lahko marsikaj nadoknadili.
Po mnenju doktorja Romana Jerale, optimizem vzbujajo tudi Pfizerjevi načrti.
Evropa seveda lahko zelo močno računa na obrate, ki bodo začeli, mislim, da z delovanjem tam nekje marca, mislim, da v Halleju in v Marburgu za večje količine cepiva Pfizer-BioNTech.
In pravi, da imamo več različnih proizvodov in več različnih tehnologij. Namreč lahko se izkaže, da pri nekateri drugi varianti virusa pa drugo cepivo bolje deluje.
Je v studiu ob 17. dodal dr. Aleš Rozman. Kljub zamudam, največjih je s cepivom AstraZeneca, pa vlada ne odstopa od načrtovane časovnice. Njen cilj ostaja 500 tisoč doz cepiva mesečno. Jelko Kacin.
Mi množično cepljenje resnično načrtujemo in ga želimo izvesti v mesecu aprilu. Ali bojo to že te velike številke, o katerih sem govoril, 500 tisoč in več na mesec, je drugo vprašanje, ampak mi bomo na to pripravljeni.
Slovenija je sicer v tem trenutku med najbolj uspešnimi državami na svetu. Po deležu prebivalcev zaščitenih cepivom smo namreč na visokem 15. mestu.
Skupščina zdravniške zbornice je na sinočni ustanovni seji soglasno potrdila mandat novo izvoljeni predsednici Bojani Beović. Ta je v svojem programu med drugim napovedala zauzemanje za izboljšanje javne podobe zdravnikov, ki jih bo zbornica podprla ob morebitnih napadih v javnosti in medijih. Včeraj je Beovićeva tudi sporočila, da po prevzemu novega položaja ne bo več vodila strokovne svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje.
Nov strokovni svet za gostinstvo pri obrtno-podjetniški zbornici bo danes na vlado naslovil zahtevo po uresničitvi 6 ključnih predlogov za reševanje gostinske problematike v času epidemije. Kot pojasnjuje predsednik sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar, pričakujejo, da bo čim prej omogočeno delovanje gostinske in turistične panoge, da bodo gostincem nadomestili izpad prometa med večmesečnim zaprtjem ter da bi vlada znižala stopnjo DDV-ja.
Mi seveda želimo, da se ukrepi, ki jih vlada sprejema, ločijo za to panogo od ostalega gospodarstva in na tak način bolj učinkovito pomagajo panogi, da preživi in da ohrani dobro kondicijo.
Zaradi epidemije se je do zdaj zaprlo 1300 lokalov in 1700 nastanitev, delo je izgubilo več kot 10 tisoč ljudi. Gostinci, ki v teh dneh ugotavljajo, da so pristojni različno razlagali vladne odloke, zaradi katerih je bila večina gostinskih lokalov zaprta, pa zaradi ogromne škode, ki jim je bila povzročena s tem, razmišljajo o skupinski tožbi zoper odgovorne.
Odlok, po katerem se morajo vozniki taksije vsake 3 dni testirati na koronavirus, ostaja veljaven kljub nasprotovanju taksistov. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po srečanju s taksisti napovedal, da se bo o njihovih zahtevah za odpravo testiranja posvetoval z zdravstveno stroko. Taksisti medtem napovedujejo nadaljevanje opozorilnih voženj v središčih mest.
Plačnemu sistemu v javnem sektorju se obetajo spremembe. Izhodišča zanje je minister za javno upravo Boštjan Koritnik pred dnevi predstavil sindikatom javnega sektorja, a mnenja o njih so različna, zato je v prihodnjih mesecih pričakovati burna pogajanja o tem. Več Katja Arhar.
Ministrstvo za javno upravo želi spremembami zdaj enotnega plačnega sistema dati več avtonomije tistim delom javnega sektorja, ki se ne financirajo izključno iz proračunskih sredstev. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik ob tem napoveduje nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
ki bo torej določal zgolj skupne temelje plačnega sistema, tisti deli javnega sektorja, ki se v večji meri financirajo iz nejavnih sredstev, naprimer to tržna dejavnost, nejavni viri za izvajanje javne službe, in ki lahko že sedaj bolj prosto razpolagajo s finančnimi sredstvi, lahko tudi novi predlagani ureditvi bolj avtonomno urejajo pravila glede plač.
Poleg tega bi več poudarka dali variabilnemu nagrajevanju, ki bi bilo odvisno od opravljenega dela. Cilj pa je tudi manj administriranja in poenostavitev sistema. Sindikati, kljub temu, da se strinjajo, da je treba sistem spremeniti, predstavljene spremembe označujejo za razgradnjo plačnega sistema. Gvido Novak iz sindikata vojakov si želi spremembe tudi pri pogajanjih o pravicah javnih uslužbencev po panogah.
In sicer tako, da se vsak resor pogaja za sebe, ne v okviru celotnega javnega sektorja, v okviru celotnega javnega sektorja samo za tiste stvari, ki so enotne vsem javnim uslužbencem.
Sindikati ta teden preučujejo predlagana izhodišča sprememb in bodo svoje predloge in pripombe vladni strani predložili v ponedeljek. Do četrtka pa vlada od ministrstev pričakuje tudi izjasnitev, ali je za kakšnega od poklicev ali dejavnosti iz njihove pristojnosti treba oblikovati ločen plačni sistem in morajo v tem primeru tudi predlagati izhodišča.
Več o predlogih in stališčih tako vladne kot sindikalne strani v studiu ob 17. na prvem. Vabljeni k poslušanju.
Z današnjim dnem začenja veljati nova najnižja bruto urna postavka za dijaško in študentsko delo, ki po novem ne sme biti nižja od 5,89 evra. Po januarskem zvišanju minimalne plače je pristojnega ministra Janeza Ciklerja Kralja k uskladitvi pozval tudi sindikat upokojencev. Predlagajo mu naj v odredbi o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, ki bo veljala od marca, zviša urno postavko na najmanj 5,89 evra bruto oziroma 4,97 evra neto. Po njihovem je treba uskladiti tudi mesečni oziroma trimesečni in letni znesek.
Ekonomsko-socialni svet bo danes med drugim obravnaval zakonodajo, ki ureja napotovanje domačih delavcev v tujino. Sindikati opozarjajo, da je država imela priložnost za popravke, zaradi katerih je Slovenijo evropskim institucijam najprej prijavila Avstrija, sledilo je več drugih članic Unije. Z ministrstva sporočajo, da delovna skupina, ki ureja to področje, ostaja aktivna. Urška Valjavec.
Delodajalci napotenim delavcem pokojninsko osnovo običajno obračunajo od minimalne plače, ne pa od delavčeve dejanske plače, ki je v večini primerov višja, razlaga sindikalist Andrej Zorko.
Ugotavljamo to je, da imajo napoteni delavci precej nižjo pokojninsko osnovo, kot pa to je delavci, ki delajo v Republiki Sloveniji, kar pomeni to je, da so tudi potem prikrajšani pri sami višini pokojnine.
Vsi stremimo k dostojnim pokojninam, pravi direktor obrtne zbornice Daniel Lamperger. Pri napotovanju delavcev je treba izpostaviti, da gre za občasno in začasno opravljanje dela.
Naši delavci, ki so napoteni v tujino, enostavno v primeru, če bi sledili predlogu sindikatom, postanejo v tujini popolnoma nekonkurenčni. In v tem primeru podjetja zgubijo posel in tudi delavci ne bodo imeli delovnih mest.
Pred koronakrizo so delodajalci v tujino na leto napotili več kot 40 tisoč delavcev. Večinoma je šlo za gradbenike, obrtnike, serviserje. Samo z Avstrijo imamo za 1,5 milijarde evrov izmenjave storitev. Zato si tega res ne želimo izgubiti, pravi Lamperger.
Tudi delavci, ko so napoteni v tujino, več zaslužijo, ne, in dobijo za tem neko prednost, se pravi, imajo več v žepu, jim ostane in si lahko za tem tudi nekaj več privoščijo.
Sindikati ustrajajo. Popravki že v okviru sedanje novele so nujni.
Kajti v nasprotnem primeru to je lahko Slovenija čaka precej velika denarna kazen s strani evropskih institucij.
Sedanjo novelo zakona mora Slovenija zaradi direktive sprejeti po hitrem postopku, sporočajo z Ministrstva za delo. Kar pa ne pomeni, da je s tem konec pogajanj glede ostalih odprtih vprašanj.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura 11 minut čez sedmo. Združene države Amerike so od danes znova pogodbenice Pariškega podnebnega sporazuma, iz katerega so po odločitvi prejšnjega predsednika Donalda Trumpa izstopile dan po predsedniških volitvah novembra lani. Nova administracija napoveduje ambicioznejšo okoljsko politiko. Ta je nujna, kajti sodeč po zdajšnjih smernicah se bo povprečna globalna temperatura do konca stoletja zvišala za več kot 4 stopinje Celzija. Špela Novak.
Vrnitev Združenih držav k Pariškemu podnebnemu sporazumu je bila ena izmed prvih in tudi najbolj težko pričakovanih odločitev predsednika Joea Bidna po prevzemu položaja. S tem naj bi Združene države znova stopile na pot, ki jo je leta 2017 zapustil prejšnji predsednik Donald Trump, ko je objavil odločitev o umiku iz sporazuma. Bidenova administracija pa se ne le vrača, pač pa napoveduje zelo dejavno in ambiciozno okoljsko politiko, med drugim z delovanjem posebnega odposlanca za podnebje Johna Kerryja. V resnici bo morala biti še bolj ambiciozna, če želimo globalno segrevanje omejiti na največ 2 stopinji. Trendi namreč namesto blaženja podnebnih sprememb kažejo na njihovo pospeševanje, kljub zavezam iz podnebnega sporazuma, kljub ukrepom, ki pa jih države sprejemajo veliko prepočasi in kljub pandemiji, ki je v veliki meri prizemljila letala in delno ustavila avtomobilski promet in proizvodnjo. Globalno ukrepanje je nujno, časa je vse manj, zato je letošnja podnebna konferenca v Glasgowu ključna. Pri tem pa imajo zelo pomembno vlogo ravno največje gospodarstva z največ izpusti, kot so Združene države Amerike in Kitajska.
Sinoči je na površini Marsa v kraterju Jezero uspešno pristal 5. NASA-in rover, poimenovan Ustrajnost. Že nekaj sekund po pristanku je poslal prve posnetke. NASA je pristanek neposredno prenašala po internetu iz Pasadene v Kaliforniji. Iz Združenih držav Amerike poroča Andrej Stopar.
Signal z Marsa do Zemlje potrebuje 11 minut, zato je bil čas tik pred pristankom zelo nabit z napetostjo. Kar nestrpno pričakujemo, se je že zgodilo, pa še ne vemo. Izšlo se je srečno. Ta odprava je izjemna sama po sebi, v znanstvenem in tehnološkem pogledu, glede zbiranja vzorcev, je pa tudi del večjih raziskovalnih načrtov, s pomočjo katerih bi radi dejansko razumeli Mars, njegovo evolucijo, je bila nekoč tam kakšna oblika življenja, pa tudi v sklopu morebitne odprave s človeško posadko na Mars. Je povedal vršilec dolžnosti administratorja NASA Steve Jurček. Vodja NASA-njega oddelka za planetarno znanost Lori Glaze.
Fantastic, I can't wait.
Čudovito. Nestrpno čakam na vključitev vseh inštrumentov v naslednjih nekaj dneh in tednih in na začetek zbiranja podatkov. Perseverance, Ustrajnost je doslej 5. in najbolj dovršeni NASA-in rover na Marsu. Težak je dobrih 1000 kg, opremljen je z več kot 20 kamerami in številnimi inštrumenti za geološke meritve in zbiranje vzorcev. Tudi robotsko roko s vedrom za vrtanje v tla in majhnim kemičnim laboratorijem. Predstavlja v kraterju, katerega ime tukaj najpogosteje izgovarjajo kot Jezero, dejansko pa gre za nam dobro znano jezero. Imenovali so ga po istoimenskem kraju v Bosni in Hercegovini. Ko se je Mednarodna astronomska zveza odločala za ime, se ni ozirala na etnično pripadnost, uspeh ali gospodarsko moč države. Zanimale so jo krajinske podrobnosti kraterja in naselja jezero. Tako so ga imenovali isključno zaradi znanstvenih razlogov. Poudarja astrofizik iz Bosne in Hercegovine Nemanja Rakić. Misija roverja Ustrajnost naj bi trajala 2 leti, a če bo njegova usoda podobna izkušnji predhodnika, 4. roverja Radovednost, bo presegel vsa pričakovanja. Rover Curiosity je na Marsu pristal leta 2012 in deluje še dan danes.
V oddaji ste slišali, da je Slovenija med najuspešnejšimi državami po precepljenosti prebivalstva, vendar 70-odstotnega praga pred poletjem ne bomo dosegli. Epidemija se počasi umirja, vendar pristojni še naprej opozarjajo na pomembnost upoštevanja zajezitvenih ukrepov. To bo policija ta konec tedna poostreno nadzorovala na smučiščih in v turističnih krajih. Jutranjo kroniko, ki bo čez nekaj minut na voljo tudi v vaši aplikaciji za podcaste, zaokružujemo s prispevkom kolegov iz športnega uredništva. Želim vam lep dan.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravila sta jo Rok Kužel in voditelj Uroš Badovinac, bral Igor Velše, tehnična izvedba Igor Kropec.
Šport
in Klemen Verlič.
Včerajšnji dan sta ob svetovnih prvenstvih na Pokljuki in v Cortini d'Ampezzo zaznamovali predvsem zmage Nike Križnar in slovenske košarkarske reprezentance. Začnimo pri slednji, ki je v Kijevu v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo 84-72 premagala Mačarsko, več Franci Pavšer.
Povsem drugačen dvoboj z Mačarsko kot pred letom dni v Sombataju. Slovenija je imela tokrat ves čas pod kontrolo tekmo in rezultat. Na začetku sta prednost prigrala Luka Rupnik s tremi trojkami ter Jaka Blažič in potem je bilo lažje nadaljevati. Blažič je bil sploh neustavljiv, 24 točk, 6 skokov, po prodorih je podajal 4 asistence. Igralec tekme Jaka Blažič.
Nadaljujemo ta trend. Nezaščitni znak je že od novembra. Naprej obramba in smo pokazali od prve minute, kako se igra agresivno. Mađari niso najdeli rešitve in praktično od prve minute smo povedali, tako da vesel sem za to zmago, tudi če ne pomeni veliko.
Nosilna peterka po minutaži in tudi doseženih koših je bila Blažič, Rupnik, Hrovat, Murič in Dimec. Vsak izmed njih je dal vsaj 10 točk. Za zmago nad Mađarsko, brez trepetanja, z 12 točkami prednosti.
Do slovenske uvrstitve dneva v zimskih športih pa je včeraj prišla Nika Križnar. Ta bo po včerajšnji zmagi v Rišnovu danes prvič skakala v rumeni majici vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala.
Dobila sem rumeno majico, kar sem si pač uresničila svoje želje, sanje in s tem moram graditi naprej, iti dalje in ponovni napad.
Na srednji skakalnici v Romuniji bodo skakavke danes na delu do povdne, popovdne pa tudi skakavci. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo pa bo po včerajšnji zmagi Švicarke Lare Gutbehrami na ženskem veleslalomu danes na sporedu še moška tekma v tej disciplini. Naslov prvaka bo branil Norvežan Henrik Kristoffersen, zadnji realni slovenski adut za medaljo v Cortini pa bo Žan Kranjec, ki mu je žreb namenil startno številko 5.
Verjamem, da če dam svoje najboljše vožnje, da je tudi možnost medalja. Napovedujem pa težko, eno tudi to, da dolgo nisem tekmoval, da sem malo treninga spustil in težko rečem res za 100%, a sem sposoben za medaljo ali ne, ampak moram biti pač skoncentriran na smučanje in kolikor vidim zdaj, da če se dobro odsmučam, da sem še vedno lahko hiter in to me v bistvu veseli.
Nastopil bo tudi Štefan Hadalin, številko 28. Na Pokljuki pa je včeraj do druge zlate medalje na svetovnem prvenstvu v biatlonu prišla francoska reprezentanca. Ta je bila najhitrejša na preizkušnji mešanih dvojic. Srebro je osvojila Norveška, bron pa Švedska. Jakov Fak in Polona Klemenčič sta zasedla 13. mesto. Danes bo na Pokljuki še zadnji prost dan. Potem, ko si je nastop v finalu odprtega teniškega turnirja Avstralije zmago nad Rusom Karacevom že preigral Novak Djokovic, bo Srb danes dobil svojega nedeljskega nasprotnika. V drugem polfinalu se bosta pomerila Danil Medvedjev in Stefanos Tsitsipas. Med teniškimi igralkami pa sta se v finale uvrstili Naomi Osaka in Jennifer Brady. Prvič v zgodovini slovenskega dvoranskega nogometa pa ima Slovenija klub, ki se je v novejšem formatu Lige prvakov prebil na zaključni turnir. Med najboljših 8 bo zaigral Dobovec, ki je včeraj v Kazahstanu v osmini finala z 2-1 premagal domači Aktobe. Za konec je dobra novica za ljubitelje košarke. Severnoameriška liga NBA je potrdila, da bo tekma vseh zvez 7. marca v Atlanti kljub strnjenem tekmovalnem programu odigrana.